kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ayan po, 25 ng Marso taong 2025. So that's Centeno po, inyong makakasama ngayong araw ng Martes sa programa Filipino ng SBS. At syempre, kumustahin muna natin yung mga nakatutok at solid na nakikinig sa ating mga programa. Ayan, sa mga nakikinig sa radyo, good morning, maayong buntag. At sa ating website, www.sbs.com.au/filipino. At syempre, sa mga nakatutok sa Digital TV Channel 302. At syempre, sa mga nakikinig din po gamit ang ating SBS audio app. At syempre, ngayong Tuesday po, hatid natin ang iba't ibang mga impormasyon at kwento. At syempre, upang samahan tayo ngayong umaga, kamustahin natin ang ating tagapagbalita mula sa Sydney. Ayan, sa ating Sydney studio, Edinel Magtibay. Edinel, good morning!
Good morning Claudette, at good morning sa ating mga tagapakinig. Mabuti naman ako. Kumusta ka naman, Claudette?
Ay, okay naman tayo. Hindi ko pa nga naitatanong na kumusta ka, inunahan mo ako. But anyway, thank you for asking that, Edinel. Okay ako, mabuti tayo. At dito sa Melbourne, medyo ano tayo ngayon, medyo maaraw na konting may halong lamig na kasi nga autumn season at nakikita yes. natin yung mga dahon na huhulog na, no? Gusto mo ba yung autumn season? Mahilig ka bang mamasyal kapag ganitong panahon?
Oo, honestly, isa rin yan sa paborito ko talagang season kasi napaka-colorful ng autumn dito sa Australia. Mm-hmm. Dahil sa Pilipinas, hindi ko na-experience yung ganyang makukulay ng mga puno kapag yung mga nagtataglagas na. Pero dito, parang pang-painting, yung yes. itsura ng mga puno.
Sabi nga nila, Instagram-worthy kapag yes. autumn. At saka spring, diba? Magaganda yung mm-hmm. mga kulay ng mga bulaklak at puno. Pero ngayong umaga, Edinel, nakuhatid natin sa ating mga tagapakinig ang iba't ibang mga balita at syempre impormasyon, no? Pero talking about bahay muna, pag-usapan natin bahay kasi mm-hmm. lahat tayo, pagdating dito sa Australia, siguro una natin iisipin, saan ba ako titira? Saan ba yes. ako magrerenta o bibili ba ako ng bahay, no? I'm sure marami ding mga kababayan natin yung merong iba't ibang experience in terms of renting or owning a house. So, ikaw ba, ano yung mga experiences mo, Edinel, nung nagsimula kang magrenta o magrenta ng bahay o bumili ng bahay?
Mm. Sa pagrerenta ng bahay, Claudette, kasi nung pre-pandemic, ano, parang mas medyo mas madali pang makahanap nung parang pasok sa budget na ano na mauupahan nung time na yon sa akin, ano. Pero after a while, eto sobrang hirap na maghanap ng mas mura na mauupahan. Karaniwan ang nangyayari, kailangan mong lumayo sa ano sa city
Oo.
O kaya doon sa mga lugar na hindi masyadong accessible yung mga transpo. Yung mga mas mura, yung marerentahan. Pero kung gusto mo talaga ng convenience o yung maraming amenities sa paligid mo, sobra naman yung taas or yung minsan hindi mo alam kung pasok ba dun sa kinikita mo yung weekly rent. So, I'm sure, lalo na kung estudyante ka, nagtutuition ka rin, tapos eto pa may mga binabayaran ka sa rental, medyo mahirap siya in terms of budgeting. Ikaw ba, Clods?
Tanong ko lang, Edinel, magkano ba usually yung weekly rent dyan sa Sydney? Kasi ang alam ko, mas mahal dyan sa Sydney, di ba?
Yes, mas mataas din dito. I think doon sa ilan ng mga nababasa ko, ano, yung iba ay 500 pataas. O minsan nga wala nang mahanap na mga per week na $500. And minsan isang room lang yun, ha, doon sa ganong halaga. At kung gusto mo naman na doon sa ganong halaga, eh magkaroon ka ng mga two rooms or yung medyo mas maluwag-luwag yung space, doon ka sa medyo malayo talaga sa city. Yung isang oras kang babiyahe papunta sa trabaho o kaya sa mga regional areas. At sinasabi nga doon sa ilang mga reports, no, ng mga financial experts, even sa mga regional areas, yung presyo ng pagrerenta eh mahal na rin.
Oo, so talagang everything is expensive nowadays, no? So minsan nga kulang yung kinikita ng ating mga kababayan para magrenta. And even so, yung iba sa atin din ay nag-e-effort din na mag-ipon kasi nga syempre ayaw mo naman magrenta forever kasi parang dead money yun, 'di ba? Napupunta lang yan sa renta, wala kang investment kumbaga. So parang gusto nilang bumili ng bahay. Sa akin naman, Edinel, hindi ako naka-experience ng pagrerenta, which is good sa mga kasi sayang
blessed
yung pera. Oo nga, pero syempre na-experience ko na makitira sa bahay ng iba. So, nung dumating kami, ako lang pala personally, so yung asawa ko that time, even now, siya pa rin yung asawa ko, baka ma-misinterpret. Nung asawa ko, nung pagdating ko sa Australia, so yung asawa ko nakatira sa mother niya, so I lived with my parents-in-law or mother-in-law for 2 years yata bago kami nakabili ng bahay. So parang at some point din napag-usapan namin na parang ay siguro dapat bumukod tayo ganyan, magrenta tayo ng different house for us para lang you know maka-start kami na syempre diba kapag nakikita na ka sa ibang bahay kailangan mag-adjust ka.
Yes,
ikaw yung mag-a-adjust. Tapos medyo nahihiya ka pa minsan gumamit ng toilet or ng, you know, ng ref, mag-open ng ref kasi nga hindi mo bahay. Pero yung time na yon sabi ng asawa ko, ay, wag na tayong magrenta kasi it's not practical. So, kung magrenta kami, tapos gusto namin mag-ipon to buy a house, parang doble na yung, alam mo yon yung perang gagastusin mo or hindi ka na makakapag-ipon. So, we decided to stay. Tiis ganda lang. Ganun muna. Mm-hmm. So, tiis-tiis muna kasi nga, starting pa. So, after naman ng mga 2 years siguro, while syempre nag-iipon, naghanap na kami ng lugar na kung sa tingin namin saan namin maa-afford. So, medyo napunta kami doon sa regional area. Pero okay naman kasi nga hindi naman siya ganoon kalayo sa syudad. 50 minutes at very efficient yung ating public transport dito. Mm. So, and a good thing din is nandun lang din sa area na yun nagtatrabaho yung asawa ko. So, ako lang yung medyo napalayo. Oo.
Pero at least, di ba parang somehow ay accessible naman dun sa inyong area. And talking about yung pakikitira, no, malaking tulong yan. Ako rin kasi nung unang dating ko dito, nakitira din ako sa bahay ng aking tito and tita for a few months para lang matulungan nila akong makapag-settle in and then nung kaya na, nagkaroon na rin ako ng trabaho, saka ako parang bumukod. Pero alam mo, nung mga nakaraan na babalitaan natin, karamihan kahit mga estudyante or yung mga anak na nag-move out sa bahay ng mga magulang nila, bumabalik, nag-move back in dahil nga sa taas ng presyo. So, pinipili na lang nila na magsama-sama na lang uli para medyo mabawasan yung bayarin.
Oo, at saka may na-interview din tayo last time, Edinel, ng mga working na sila. Pero for now, kasi nga Filipino sila, so mas practical silang mag-isip. Hindi sila nag-move out sa bahay ng mga magulang nila until such time na makapag-ipon sila or makabili sila ng kanilang sariling bahay. Kasi diba napapansin natin dito, yung culture ng mga Australian is that pag 18 ka na ay talagang kailangan umalis ka na ng bahay at bumukod ka na, even single ka, para magsasarili ka na.
Paka-independent ka na.
Yes, oo. So, ganun yung mga Pilipino. Then yung mga parents natin, parang okay lang, sige, stay ka muna dito until kaya mo na or pwede ka na bumili ng sarili mong bahay or nakapag-ipon ka na, saka ka aalis.
Oo
nga. I'm sure nakaka-relate yung mga kababayan natin. So, kayo po, kung meron din kayong mga reaksyon patungkol sa aming napag-usapan ni Edinel, nako, ibahagi po yan sa amin dito sa SBS Filipino. At dahil Tuesday, nako, may hati din sa atin si Edinel when it comes to custody or co-parenting naman ang iyong topic ngayong araw. Sa Paano Ba? Tama ba, Edinel?
Tama yan, Claudette. Dahil muli dun sa ating serye ng pagtalakay ng family law ay ibinahagi naman sa atin ni Attorney Jocil Cajes kung ano ang nagiging or paano nagdedesisyon ang korte dito sa Australia pagdating sa custody ng mga anak sakaling maghiwalay ang magulang. Ito ba'y napupunta sa nanay or sa tatay or ano yung kanilang mga tinitingnan para ibigay doon yung pangangalaga ng isang bata at kung ano rin ang karapatan ng isang bata sa pagpili kung saan niya gusto na manirahan or kung saan niya gusto na sumama. No? So may mga ganyang proseso dito sa Australia at uunawain natin yan mamaya, ihahatid natin yan sa Paano Ba.
Ayan, lahat ng detalye po, abangan mamaya sa Paano Ba. Maraming salamat sa iyo, Edinel.
Maraming salamat, Claudette, at magandang umaga sa inyong lahat.
Ayan po, abangan natin mamaya ang Paano Ba kung saan hatid ni Edinel ang mga batas tungkol sa kusodiya o co-parenting dito sa Australia. Samantala, so usapin pa rin po ng mga pabahay o housing crisis. Ngayon nagsimula na ang pangangampanya para sa paparating na pambederal na eleksyon. May mga usap-usapan na dahilan umano ng housing crisis ang mga international students. Dahil dito ay plano na lilimitahan ang bilang ng mga pumapasok na estudyante sa bansa. Ngunit ayon sa bagong ulat na lumabas, hindi sila ang dapat sisihin. Narito ang buong detalye ng ulat ni Alexandra Jones at T. Mitchell na isinalin sa Wikang Filipino. Sinisisi ang mga international students dahil umano sila ang dahilan ng crisis sa housing affordability ng bansa. Sinabi ni Victorian Liberal Senator Jane Hume sa panayam sa Sky News na kumbinsido ang partido ng koalisyon na sila din ang dahilan nito.
We have a housing crisis in Australia and somehow we've got to take the air out of the tires of the housing crisis. And we know that foreign students put on an exceptional pressure, particularly around our metropolitan universities.
Sinabi ng education spokesperson ng oposisyon, Sarah Henderson, nais nilang ilabas ang mas mahigpit at epektibong limit sa bilang ng mga international students na papasok. Ginawa na din ito ng pamahalang labor, ngunit bigo sa parehong kilos ng nakaraang taon, kung kaya't inalis nila ang plano pagkatapos bigong makuha ang suporta ng Senado. Ngunit pinatunayan ng pinakabagong pag-aaral na hindi kasalanan ng mga international students ang problema sa pabahay. Sinabi ng University of South Australia Associate Professor Michael Mu na ayon sa isang Australian First study ng mga datos mula sa mga government departments at the Australian Bureau of Statistics, walang nakitang direktang kaugnayan sa pagitan ng mga estudyante at mahal na renta.
We actually look at several different variables: international student numbers, rental vacancy rate, inflation rate, and rental cost. The structural issues such as the vacancy rate are way more important in predicting the rental cost. It's a supply issue.
Sa pananaliksik ng Student Accommodation Council, lumabas na 6% lamang ang bilang ng mga international students na nagrerenta sa mga malalaking syudad at 39% naman ang naninirahan sa student housing. Sinabi ni Tori Brown ng The Council na disbentaha pa ang mga international student kapag nakikipagkompetensya sa mga pribadong rental market.
International students have no previous rental history living in Australia, and they usually don't have jobs or income statements when they're putting in for leases. So they're not a landlord's preferred tenant, which is why we want to see more student accommodation, because it's the only accommodation type you can apply for while you're still overseas.
Dala ng mga international student ang annual contribution na aabot sa $50 billion sa ekonomiya ng Australia. Ayon naman sa mga ekonomista na ang paglimita sa bilang ng mga international student ay magdudulot ng malaking pampinansyal na danyos, lalo na sa konteksto ng US tariffs. Ani Professor Richard Holden ng University of New South Wales, ang paglimita din ay maaaring magdulot ng potensyal na pagkawala o pagkalugi ng kita para sa Australia at maaaring ding magdulot ng magulong geopolitical trade war.
April 2, we're staring down the barrel of retaliatory tariffs of maybe 10% or more on everything that we export to the US. There may be more to come. Our exports are under pressure. Education is one of our biggest export industries, and it's something that we're really good at and is a big growth opportunity for Australia. So I don't know why we would be imposing self-inflicted wounds at a time when we've got enough challenges already coming at us from overseas.
At yan po ang ating ulat tungkol sa housing crisis at as sinabi nga sa ulat, itinatanggi na ang mga international students ang dahilan ng housing crisis kundi supply ang dahilan. Ayan, sa ating pagbabalik, paano ba dapat abangan dito lamang sa SBS Filipino. Nagbabalik po ang SBS Filipino. Claudette Centeno pa rin po inyong kasama ngayong Martes ng umaga, 25 ng Marso taong 2025. At tayo po ay nagbroadcast mula po dito sa Melbourne Studio. At ang ating oras po dito sa Melbourne ay 10:29 ng umaga. At sa puntong ito naman po, sa ikatlong bahagi ng ating episode sa iba't ibang parte ng family law na mahalagang maunawaan ng mga mag-asawa, pamilya at syempre mga dumadaan po sa hiwalayan, sinagot naman ang family law expert na si Attorney Jessil Cajes ang mga tanong tungkol sa kustodiya ng mga anak, sustento at ang proseso ng co-parenting dito sa Australia. Narito ang buong ulat na hatid ni Adinel Magdibay.
Because we're talking about mga hiwalayan, ano, pag-usapan naman natin yung child custody at saka co-parenting.
Yes.
May mga magulang na natatakot na mawala ng custody sa kanilang anak, lalo na kung hindi naman sila financially stable or kung parang feeling nila hindi sila yung angkop na magulang para look after nung anak nila. Pero paano po ba tinutukoy ng Australian court kung sino yung dapat magkaroon ng custody sa isang bata?
Very good question. You know, sa Philippines, under family civil code, you know, automatic mama, di ba? Under specific
agad.
Age. I'm not a family lawyer. You probably know more than I do. But here sa Australia, wala po tayong tinatawag na automatic sa mama. All right? So in fact, the court do not award. Gamitin lang natin yung parenting arrangement. But para sa mga kababayan natin, parenting arrangement meaning custody. All right? So we'll just use custody siguro kasi, pero we don't use custody in Australia. We use parenting arrangement or parenting order. So, sa Australia po, hindi po nag-award ang court base po doon sa income na walang pera. No, it's not. It's not actually the consideration of the court. Instead, what the court will consider under Australian law is what is the best interest of the child. And best interest, again, Adenil, is so big word. That's why, again, second most litigious country tayo because lawyers can just argue what is the best interest. So, ang court nagbigay po sa atin ng six guidance or factors that the court must consider. So one is safety. Okay? Is the child safe to this parent? Kung may legal or kung may abuse, substance abuse ka. Or kung meron kang tinatawag na drug abuse. Right? That's not safe. All right? So it's the safe of the child. So is the child safe? Is the child safe from harm with both parents? So, ibig sabihin, walang negligence, walang neglect, hindi manineglect ang bata. Alright? So, safety. Number two is long child's views. Right? Pero ang bata naman, pag 11 down, below, it the court will defer to, ano, to the parents' view. But pag ang bata 12 pataas, meron tayong tinatawag na gilic competence, meaning we assume that the child is competent and the court will listen to the child's views. So, it takes into the child's opinions. Kasi meron naman tayong tinatawag na lawyer for a child. At ang goal, pag mag-hearing yan, Edenil, may lawyer ang mama or self-represented, may lawyer ang papa. And then pag may-involve ang bata, meron tinatawag na lawyer for child. At ang lawyer for child, sila po yung mag-represent sa voice ng bata. So, ang report ng lawyer, hindi naman natin i-include yung bata sa ano sa witnessing kasi that's abuse, di ba? I-include natin yung bata sa hearing. So represented by the lawyer. Sa interview ng lawyer, mga skilled ito na lawyer, no? Tapos sabi ng lawyer, according to my report, X or child B wants to spend time with mom and dad. Oh, di ba?
So ang bata, ang bata sa usapin na to, hindi lang to yung desisyon ng magulang, ng nanay or ng tatay. Kahit ang bata mismo, pwede siyang magkaroon ng parte.
Yes.
Sa decision making.
And yeah, and the older the child, the more voice siya and the more magde-defer ang court sa voice ng bata. So yung Gaelic competence, yan po yung leading case about competence. Hindi natin masabi yung bata na competent. So 12 years old pataas, medyo mahirapan na tayo magana. Magsabi, oh, akin ka. Pero pag 12 pataas, okay naman yung bata, matalino naman yung bata, wala naman siyang developmental needs like autism or something dito. I think the court would say, I want to stay with mom, but I also want to stay with dad. So that's powerful too, but not the only consideration. Again, kahit ang bata sabihin niya, I want to stay with dad, but dad is not safe, then the court will not do that, di ba? So yung developmental needs, yung sinong well-versed to attend or address the child's physical, emotional, psychological, and cultural needs. What is important here? Say for example, parent B, sasabihin niya, ayokong pupunta ka doon sa mga, ano, sa maternal grandmother mo kasi, ayoko, hindi ko sila type. But the maternal grandparents are coming from the different culture. And the court would say it's important for the child to develop her or his or their identity and to get connected of who they are, you know, in their culture. So, masasabi ng court, controlling tong tatay na to ah. So, pag ibigay ko sa yung bata ng maraming times, parang hindi ma-develop yung bata na yung cultural identity nito. So, that's not good. And it's psychological. So, sabihin natin, you know, for example, yung bata na nasa father and then nasa parent A. Parent A will say, oh, your mother is this. Oh, your parent B is this and this and this. So, bad-mouthing the other parent. That's not psychologically healthy for the child, diba? So, these are the considerations. So, and then caregiver's capacity, meaning capacity ng parent. Sasabihin ko, I want to have the full custody of the child, but Patlay ka naman wala. Travel ka ng travel. Yung job mo is traveling from one place to the other. Asan doon ang stability ng bata? So, it's unlikely that the court will give you full custody. And then, relationships. Relationships encompasses, kagaya na nasabi mo, grandparents. Right? Importante po yung ano niya, yung tinatawag natin na nucleus in the family. And that nucleus involves the grandparents, aunties and uncles, and also the siblings. So, hindi pwedeng sabihin natin, gusto ko si child A, pero sa'yo si child B. Magagalit ang court sa'yo niyan kasi you are separating them apart, di ba? So, may case tayo dyan na talagang matitigas ang ulo. So, gusto ng tatay sa kanya 50-50, ayaw ng mama. Ang ginawa niya, kinuha niya si child A. Nag-separate sila. Pagdating sa hearing, nagalit yung court sa client natin. Kasi bakit mo hinayaan na kukunin si child A, isiniparate siya si child B. Hindi pera ang gumagalaw dito. Walang, although financial is important, but meron tayong tinatawag na child support services, apply ka lang ng Centrelink, mabubuhay kayo. So it's not about who is rich. It's about the interest, best interest of the child.
And dito pumapasok din kanina na mention mo no yung family, yung extended family. Sa custody arrangement, mahalaga ba to na halimbawa may ako wala halimbawa ang pamilya ko dito, wala ang lolo't lola, walang mga tito tita na makakasupport pa sa alagaan ng bata compared do halimbawa sa husband na meron siya nung ganong support system, mas malaki ba yung chance na mapunta doon sa husband?
That is not something that the court would consider as determinative. But that comes down to what we call the caregiving capacity. Kung may support ba yung mom and dad. Pero pag sinasabi naman ni mom na hindi po, pagdating po sa caregiving capacity, hindi po equation doon yung extended family. Because the biological parents are the only parents that can make legal decisions. It could be a factor, but no, we can't. We have a case like that. It's not something that we can rely on because at the end of the day, it's the parents. You can make arrangements. So, kung ako ang lawyer doon, sasabihin ko na wala pong, you know, wala kamag-anak dito, but I wanna make sure na yung bata will have you know, will be able to see the, you know, to see the other parents or the in-laws. But during my time, these are my solutions to ensure na meron akong caregiving capacity. For example, I will be flexible with my work or at this specific time, dito ako mag-work. So, ang family court kasi is solution-focused. So, it's not about ganito yung situation, ganyan ka na. What is important as a lawyer or, as, you know, ikaw ay self-represented, is you provide the solutions. You identify the risk and the issue and you provide a solution. And the court is okay with that because at the end of the day, you're dealing with people. You're not dealing with black and white law.
Right. And attorney, pagdating naman sa gastos para sa mga bata, kung halimbawang napunta sa nanay ang kustodiya, paano naman ito tutugunan ng tatay? Yung halimbawang yung pagbibigay ng, syempre, ng sustento dun sa mga anak.
Yeah.
Ano yung proseso dito sa Australia?
Yeah, there are two ways you can do this. Or there are actually three ways. So, again, parenting, custody is a different law, right? So kahit mayroon kang custody ng mga bata, hindi automatic magsusupport si daddy or si mommy. Kasi nga, child support is also a different matter. It's a different area of law again. So it's so compartmentalized here. So there are three ways you can address this. Either is you apply sa child support services. Diba? Automatic formula. Okay? And then yung child support services na maninihil depende sa income at depende sa percentage of care mo. Meron tayong client, mom has 70 care, but she earns so much money, 150,000 a year. Dad has 30% of the care, and then ang kanyang income is 80,000. He's paying $100 for three children in 1 week. But that's a formula-based, you know, minimum. So doon siya, nagpa-assist siya doon sa ano, child support services. Ito yung income ko, ito yung percentage of care ko, magkano po yung utang ko doon sa mga anak ko. So that's the one. Number two is what we call entering into a binding child support agreement. Meaning, you depart from the formula. Kasi nakikita natin, bad! Malaki yung sweldo mo, tapos pag-assist lang doon sa firm, sa child support services, ganito lang. So, kung ako yung client at nakikita, kung ako yung lawyer at nakikita ko naman na, malaki ang pera ng tatay pero hindi naman dinideclare. So pwede nating mag-enter ng private agreement or what we call it, a binding child support agreement where the parents can negotiate or redesign the agreement. So pwedeng, okay, ikaw gagastos sa uniform, ako this, and then 50-50 tayo sa lahat. Kasi syempre sa child support services, hindi naman po kasama doon yung uniform at saka yung mga extracurricular
fees. Parang customized
fees.
Yung ano
nila. Customized, oh, yun, that's the term. Mm-hmm. And then number three, yung tinatawag natin na ad hoc, informalized. Basta na lang. Okay, wala tayong agreement, wala tayong kasulatan, pero we just, you know, para mutual agreement, MU lang kayo. Okay, para situationship lang, you know?
Okay lang. Kung magbigay ka, okay. Kung hindi, okay lang kailan? Din. Or, yeah.
Oo. Or yung iba, okay naman, it works. Wala kaming label, it works. Pero, the problem with that is walang enforcement. If one renegade, walang enforcement. Di ba? So those are the three types. So yun po yung mga, ano doon, yun po yung mga ways doon. So the best, what is the best? For us is, of course, yung sinasabi mo, idili na customize. Kasi yung customized, it really digs deeper. Magkano ba yung brace ni Junior? Di ba? Magkano ba yung bag? And nasa Catholic school siya, expensive siya. Let's really take care of the child. Okay? Kasi pag doon ka sa formula-based, magpa-assist ka lang doon, doesn't take into account the additional expenses po. Mm-hmm.
But lastly, attorney, ano ang iyong message sa mga kababayan natin going through all this type of process ng hiwalayan sa Australia at medyo nalilito sila when it comes dun sa legalities?
Right. So, separation is really tough. And the good thing is you don't have to go through it alone. And my advice really is when you go through this, seek expert advice. Kahit one-off consultation lang para malaman ninyo yung options at saka yung clear path moving forward.
Maraming salamat, Attorney Jocelyn Cahe, sa napaka maliwanag na pagbibigay sa amin ng mga impormasyon at iba't iba pang mga tips para ma-proseso itong mga bagay na hindi masyado napapag-usapan ano, sa ating komunidad, maaring dahil sa cultural or religious beliefs natin. Pero it's really great to know na nandyan ka para magbahagi ng mga kaalaman sa ating lahat. And I hope maraming natutunan ng ating mga tagapakinig ngayon. At katulad ng sinabi ni Attorney Jocelyn, no, itong mga gabay na binigay niya, ay mas magbuti kung kayo ay kukonsulta mismo sa mga katulad niya na mga law experts.
Ayan, nagbabalik po ang SBS Filipino at mula po sa usapin ng co-parenting. Nako, ito naman, pag-usapan natin ang tungkol sa pagnenegosyo. Punta po tayo dyan sa Perth, Western Australia at kilalanin natin si Raquel Baldueza na kahit full-time na abay, pinilit na magtayo ng side hustle na may kinalaman sa sweet buns, ang ating paboritong ensaymada.
Sa ulat ng ABS-CBN News,
paano kaya nabuo ang kumpiyansa niya sa lasa ng kanilang produkto? Pakinggan natin ang panayam ni Christina Lazo.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon si Raquel Baldueza na may side hustle na ensaymada and so much more. Mula siya sa Perth. Kumusta, Raquel?
Hi! Magandang araw po sa inyong lahat.
Ano ba naisip na magkaroon ng ganitong klaseng side hustle?
Simula talaga kaming mag-asawa kasi ang asawa ko po ay isa siyang chef. Nung dumating kami ng mga anak ko dito sa Australia way back 2019, tambal po kasi iyon. Napakahirap alaga. Pero dahil noong mga panahon na yun, nagtatrabaho po siya sa minahan. Malaki pa ang sahod niya. Pero dahil napakahirap naman din po talaga mag-alaga ng dalawang maliit na makukulit na bata, naisipan po niya talaga na siya na mismo ang nag-desisyon na sa first naman trabaho. And to compare po naman kasi talaga, napakalaki po ng diferensya, di ba, pagka nagtatrabaho ka sa Minahan at sa city. So, doon po talaga namin naramdaman na hindi madali ang buhay kasi nga po, kumpara doon sa naging sahod niya nung nasa Minahan pa siya, tapos lumipat siya sa Perth, sa city na para magtrabaho, naramdaman po talaga namin na hindi madali dahil mababa na po yung naging sahod niya. Kaya doon na po kami nagsimulang mag-isip ng mapagkakitaanan.
So, sino ang nakapag-isip na ensaymada? Ikaw ba or si hubby?
Siya po. Honestly, wala po sa aming dalawa. Pareho, although pareho naman po kami may background pareho sa pagluluto. Pero honestly, wala po sa amin dalawa ang baker or pastry. Ang naisip kasi namin is, ano ba yung po pwede namin ibenta na yung hindi lahat kayang gawin? Kasi tayo mga Pilipino, likas marami sa atin yung magaling magluto. At yung alam mo na po pwede kang suportahan ng mga kababayan natin dito sa Australia. Bakit hindi kaya ensaymada? Sa atin, paborito talaga natin ang ensaymada eh. Pero hindi naman lahat mahilig mag-bake. Hindi lahat kayang gawin yun. So yun po yun.
Technically, kailan mo siya sinimulan? This is going to be the business na for you.
Last year po. Nagsimula kami last year around August 2024. Okay. Yung pagpa-plan po nun talaga. Ang tagal para sa amin po. Kasi sa totoo lang, ilang beses po namin sinubukang gumawa. Yung mga una namin gawin, hindi talaga maan. Ang ginawa po namin, in-involve talaga namin yung mga biga namin para matikman nila. Talagang yung mga comments nila, sinulat namin yung lahat para at least lahat ng adjustments pwede namin gawin hanggang sa nakuha namin yung perfect na recipe. So, nung nakuha namin yung perfect recipe, then nag-decide kami na, ito na yun. Kahit yung mga kaibigan namin, sabi nila, ito na yun. Pero, honestly, kahit na nagsimula kami ng August, yung pagbabago, pero at least mga slight changes na lang din po yung para sa amin. Ang negosyo po namin, ang pangalan is Zimadas. Naging Zimadas po siya kasi ang mga anak namin, lahat po nag-start ang pangalan nila sa letter Z or Z. So, doon namin naisipan na, okay, baka maging lucky ito sa atin. Kasi parang katunog naman din eh, in Zimadas. Tawagin natin Zimadas. Kaya yun po doon ang simula ang lahat.
Tell me about the struggles of having a side hustle tapos full-time kayong dalawa.
Siyempre, kailangan i-sacrifice ang weekends. Kasi weekend po namin talaga ginagawa yung pag-bake namin. Luckily, para sa aming dalawa, kareho kami ng schedule na ang day off namin is Saturday and Sunday. So, at least, ang pinaka-struggle talaga namin is yung Friday night pa lang, katatapos pa lang namin ng trabaho, kailangan na namin i-ready yung mga orders namin for the next day. Noong nagsimula po kami talaga, medyo talagang full blast kasi ginawa namin. As in a sense na dahil Saturday and Sunday, ginawa namin siya negosyo. Pero dahil ayaw din namin mawalan ng oras sa mga bata, pinilit po namin na talagang Saturday na
lang. Now, let's talk about yung kapital in setting up this side hustle. Matatandaan mo ba?
Approximately, hindi naman po kami masyadong gumastos na malaki kasi si Hubby naman, since chef na siya, mahilig siya talaga mangolekta na ng mga gamit. Kahit na yung mixer, meron na rin kami from the beginning. Pero ang wala kami nung time na yun is yung mga molders na para sa ensaymada. So technically, yun lang po talaga yung initial na binili namin tsaka yung ingredients. So I would say approximately not more than $200.
So now I wanna know, did you ever have any experience in running a business?
Po meron, pero sa Pilipinas. Although, pagkakaiba lang is hindi siya food business. So magkaiba pa rin po talaga. Kasi mas madali ang pagbenta lang ng mga gamit eh, rather than yung magluto na nakakapagod.
It's just a side hustle, no? Pero sa tingin mo, ano yung mga risks when you get into this kind of side hustle?
Dahil pre-order ang strategy. Pagdating sa spoilage, sa waste, hindi po siya talaga ganun ka-issue. Pero ang pinaka-risk po siguro dito sa negosyo namin is yung reputational damage. Kung halimbawa maka-encounter ka talaga ng isang publicity na talagang negative para sa'yo, yun ang makakasira. Medyo maingat din po talaga kami pagdating sa, syempre sa quality. And that's the reason why inisip namin na maging pre-order yung negosyo namin is para siguradong fresh ang aming produkto pag binigay namin sa kanila. So yung mga nagsiside hustle, usually pre-order din talaga sila. Tsaka naisip din talaga namin na yun na yung best na pwede namin gawin kasi gusto namin talaga pagka sinerve namin yung products namin. Fresh talaga. And iba po kasi talaga pag bagong luto eh, masarap talaga pag bago. So yun talaga yung preference namin. Kaya kami rin po ang nag-design. Bukod dun sa mga nakikita namin, yun din po talaga yung kagustuhan namin. Yung mag-serve po talaga ng presko para sa mga kababayan natin. At hindi na kababayan natin, may mga iba rin na kahit na mga puti, bumibili rin challenge.
What if let's say yung parang merong last minute na bulk orders? Do you accommodate yung mga last minute pero willing to pay right then and there?
Honestly po sa amin, pag talagang hindi kaya, ayoko po kasi talaga na makompromise ang ano na wallet. It happened to us before. Merong malaking event po ng isa Catholic Church and gusto po nila na mag-cater kami ng 200 pieces. But we were like, I think we were just being told ng mga parang mga 2 days lang. And sabi ko, ako nung panahon na yun, parang nalulula ako. Parang sabi ko, now, parang ito na yung chance para maipakita natin na masarap product natin. Pero because si Hubby, alam niya na parang mahirap para sa amin, siya yung nag-decide na wag mo. Kasi baka masira tayo. Masyadong hapit na sa oras para i-prepare natin to. And ayokong masira yung pangalan natin just because pinilit natin kunin itong offer na to. So hindi po namin talaga tinuloy. Kasi yun ang importante sa amin, wag makompromise.
Saimada, any other products that you have in the pipeline na you would want to also introduce to your growing customers?
Sa ngayon po, kaka-release lang namin ang aming cheese rolls. So typically, it's parang the same lang din naman po siya. Yung sa base namin na dough na ginamit. Pero of course, this one is may pure cheese lang siya sa loob. We recently just launched yung amin pong decadent chocolate cake. This is inspired by one of the sa mga famous cakes na meron sa Manila ito eh. Big Al's Cookie Jar sa Philippines. Pinag-aralan din po namin yun at inabot kami ng almost 1 month. Almost everyday baking po ha, take note. Para po talagang makuha namin. And ngayon po masasabi ko po na talagang, nandun na. Pwede na siyang ibenta.
Ano ang vision mo para sa inyong negosyo?
Ang plano po talaga namin is magkaroon ng sarili namin stall. Siyempre, lahat naman po tayo. Hindi naman po masamang mangarap. Pero siyempre, sa lahat na negosyo, lahat naman. Yung po talaga yung gusto. Hindi man siya coffee shop setup na yung tipong may coffee. Yung bakery style na lang na po pwede ka magbenta in and out ng mga tao. Ako masiguro. Siguro talaga, by that time, pag talagang na-establish na namin, customers, pwede na siguro kahit isa sa amin or baka kaming dalawa, pwede na mag-deal
with competition.
Sa amin po kasi, sa ngayon, talagang nagiging active lang ako sa pag-join ng mga groups. Kahit nga hindi meant for Filipino, nag-join na ako. And because we have the decadent chocolate cake na, alam ko na makikater na rin namin yung ibang lahi. Kasi nga po, parang nagugulat sila, marami na nagtanong sa akin, ano yung Ensaimada? So, kailangan ko pang explain, which is wala naman pong masama. Pero at least ngayon, yung competition namin medyo napapalago na rin namin dahil instead of yung Filipino bread lang, nila doon is sweet buns. Hindi lang yun ang na-offer namin ngayon. At least nagkaroon na kami ng additional pa na alam namin, nakilala na rin ng kahit na ibang lahi.
How do you plan to scale the business? Do you think eventually you would want to open branches or satellite offices siguro in other states and territories? Sabi mo nga, libre mangarap.
Libre mangarap? Bakit hindi po? Actually, naisip na po namin ito. Meron akong sister-in-law, yung aking kapatid na nasa Canada and sister-in-law. Nahilig din siyang mag-bake and natuwa din po siya nung nag-bake kami ng Ensaimada. So, tinuro ko sa kanya, sabi ko sa kanya, hindi naman kita kalaban, hindi kita competition, tuturo ko sa'yo. Pero pag nagbuo ka ng negosyo dyan sa Canada, gamitin mo yung pangalan namin, ha? Para po, at least nag-branch out na agad kami sa ibang bansa. Why not? Kung meron po talagang opportunity, bakit hindi po? Gustong-gusto po namin. Yan po pangarap talaga. Malaking pangarap na yan para sa amin na pwedeng matupad at posibleng matupad.
Definitely, kailangan i-manifest natin yan. So ngayon, Raquel, final message sa mga gustong kumita ng extra.
Hindi masamang mangarap na magkaroon ng malaking negosyo. Pero para sa akin lang, kung wala kayong ganung kalaking pera, huwag niyong bibiglayin. Especially pagdating nga sa paggastos. Kasi I'm sure along the way, may mga kailangan i-adjust. May kailangan baguhin. Hindi mo masasabi kasi kami nga po, nagsimula na kami ng August, pero na-realize namin na, kailangan pang baguhin dito. All of a sudden, meron kami isang ingredient na kailangan namin. Hindi na namin kailangan gamitin. Tapos babaguhin namin ng ganito. Masasayang po kasi. So, tamang pa konti-konti lang. Try to adjust depending on the demands of your customers. Kung meron naman po kayong malaking pera, ganun pa rin ang advice ko na pilitin nyo na magsimula muna sa maliit hanggang sa ma-establish nyo na po yung pinaka-tama na hindi lang sa ingredients, lahat po ng aspeto ng negosyo bago nyo po talagang i-full blast. Kasi po, mahirap talaga na maubusan. Kasi maraming iba na fino-full blast nila tapos biglang nag-end up ng sarado na yung negosyo kasi hindi nila na-maintain. Sa mga iba na pangkababayan natin na yung biglang naiisip na okay, gusto ko mag-negosyo tapos bibitawan agad yung trabaho, nakakatakot din po yun. Ang advice ko, kung kaya nyo po hanggat maaari na unti-untiin lang ang pag-negosyo para kung halimbawang kailangan nyo pang may additional na gastos yan para sa negosyong yun. May mapaghuhugutan kayo. Nandiyan pa rin po yung trabaho. And pag naramdaman ninyo na talagang eto na, kaya nyo ng bitawan, wala pong masamang magsimula ng maliit. Ang importante po is mag-focus kayo doon sa produkto ninyo. Huwag nyo po muna iisipin yung kailangan marami na akong mabenta agad. Importante po talaga na ma-establish nyo muna or ma-perfect nyo muna yung ingredients nyo, lalo na kung sa food business, yung recipe ninyo. At magustuhan ng mga kababayan natin para at least babalik-balikan kayo ng mga customers.
On that note, maraming salamat kay Raquel Valdueza. Thank you, Raquel.
Salamat.
So, uulitin po ha, tandaan nyo, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.